Значи, така, така се разбрахме, всеки да покаже една картинка и да поговори за нея, след което да дискутираме. Като само с две думи ще представя тематиката на книгата, след което ще дам думата на Жил Рое, за да покаже илюстрациите на книгата, защото те са също интересни. Тръгнахме от идеята, че фотографията... Дали може да му с две думи да му казваш за какво говоря? Вижте, идват от тази вирта. Как видимо към сега. Просто обобщаваш. Значи, тръгнахме от тази идея, че фотографията възниква в 19 век като техническо средство за предаване на нещата такива каквито са, за изобразяване на света, сякаш без човешка намеса. Тъй като зад нея седи машината, зад нея седи науката, идеята за прогреса и така нататък, така всички цялата тази митология на точното, ясното, без над човешко, така да се каже, изобразяване на света. И от тук тази идея да наречем това мита. Фотографията като мита за фотографията в случая се мисли като тази идея за истина отвъд мястото, отвъд човека, отвъд субекта, отвъд времето и така. И разбира се, противопоставяме това в книгата по различен начин, всеки от нас по различен контекст, различни епохи и така нататък. Противопоставяме това на различните конкретни употреби на фотографията, които са, както ще видите, които се запознаят с книгата, разбира се, още по навътре ще кажа защо. Тези локални употреби са винаги много конкретни и понякога дори силно отклоняват, силно излизат от тази идея за истина, за обективност, за научност. Фотографията, както е, така да се каже, задава идея за истина и за обективност, така и е един от много силните вектори на пропагандата, да кажем, на 20-те. Както е машината, тази, която изобразява, сякаш без човека, сякаш без човешка намеса, така и тя дава възможност за една нова субективация на художника, която изобразява на света по един много специфичен, особен нов начин. Умножава, така да се каже, възможността за авторство и за субект. Та, около това е, така да се каже, тематиката на нашата книга. Сега давам думата на Жил Рое, който е историк и социолог като професия, преподавател в Париж и в Братислава, но в момента е тук при нас, като в България, искам да кажа, като директор на Френския културен институт. Той е подготвил един PowerPoint, с който да покаже илюстрациите на книгата. Той ще говори на английски. Ако някой има нужда от превод, кажете, ще превежда. Имате ли нужда от превод? Да превеждам? Не. Да? Не? Не. No, no translation.
Okay, so I will try to speak English, please. I think that it was very interesting what he said. I have a very big local handicap here because I don't understand Bulgarian. So this collective works mixed some contribution from professional photographs. For example, Bernard Kost was there for the month of photography because we tried to organize that last year, and we will organize another one this year in November. And another example, this one, Papa Dimitropoulos, as you can imagine, is Greek, not French. He could be, but he is a professional photographer from Greece, from the south of Greece, and he will propose an exhibition. Another people were sociologists, anthropologists, like Ivailo, or philosophers, like François Soulages, for example. And we develop, and Theodore Lio, for example, is professor here in the Art Academy, or Academy of Arts, I don't know how to say that. And it was very interesting because of this mix of discipline, of different approach about these topics, very large topics, because it links with a very big project about links between local and global. We try to develop that in different areas, and we try to develop that here too. This year we organized a big conference about media, internet and democracy, and we finished with Vetal Todorov and Régis Debray, for example, and with Saskia Sassel too in Grenoble. And I hope I will explain that we will continue next year. So today it's only, we are only five contributors in this book. It is not the first time I work with these topics, because I am involved with François Soulages, who is a famous philosopher in France, with a big team in Paris 8. And they develop some activity all over the world. He is more involved in Latin America, for example, and about this topic, because there is a very big evolution. I will continue what Ivailo said, I hope so. There is a very big evolution of the uses of photography with numeric. Photographers change it a lot. With that, and Krasimir, we are there, is a professional of this change. And he explained in the book how he considers this change. It's very interesting. It's why he is in the first part, you know, because the first part is dedicated to professionals. Bernard Coast, who is older than Krasimir, but who developed some new activities also. Theodore Leo, who are specialists in design here in Sofia, and Krasimir, who will speak after. After that, we have more historical point of view with Orlin, who are here from Faculty of Journalism, who are well known here, and Zafer Galibov, who explain what happened during the 16 and to the 18 with photographers in Sofia. It was very interesting for me because I do the same job in Slovakia and with some Slovak photographs. It was not published in France, but in Slovakia. And I understand, for example, one of the question, my question, without knowing the context, why famous photographers in Slovakia photographs only village and the small town, the old fashion, and so on and so on. And there is more than one answer to that. And there is a famous photographer, Slovak photographer, whose name is Grossman. I'm sure Zafer knows him. He's still alive, and I have the chance to make an interview with him. And he explained how he can, after the Prague spring, make some photographies to his own expression, not in the town, because it was not possible at all, and not with the same technology that in the West. Zafer we talk of that point in the papers. And it's why he was involved in the village and so on. That could be, you know, in the West, when we discover the photographers from the East, we a lot of people think that perhaps they have some exotic way to make photographs of something, and some were very disappointed because they discover that it's the same topic, but not in the same way because of the way to be able to make exhibition and so on. So the third movement was about more sociologists and anthropologists' point of view, with Eric Bonnet, for example, who are a specialist of aesthetic in Paris. And Petia Savova, who is not there today, but she worked on the photographs of a very specific building in Prague, I will show you after, and the way that these pictures make some new representation of all the town. And it's a very interesting point, and a different point of view from American point of view and French, Czech point of view. And the last point was more about the use of photography with Ivailo, who have a reflection about the geolocalization, this new function. I don't think that a lot of people over us use this function. I have a new smartphone, and in my smartphone there is a function: do you want to make geolocalization on your photograph? And I think myself, what to do, in fact. we have a lot of functions that we don't know what to do with this technology, and some are we are involved in some, and we are not involved in some others, and that's the way for the moment that we don't know really how it works, and we don't know with the new generation of the children now, what I call the digital connected, no more the digital native, in fact, it's finished for this point, how could they have, which comportment will they have in the future? Maria Grekova speak of Sofia in this book, and she explained, she apologized that she can't be there today, but she explains that the photograph can remember us some elements we don't see, in fact, because we don't want to see them, or we are used to them. And she begin with Paris in this text, and she continue with Sofia, and with some part of Sofia. And one thing very interesting is that, you know, in Sofia and in a lot of towns in the east, a lot of buildings are like skeleton, and we can live behind or just near this skeleton, but don't know, in fact, after one moment that they are here because it is finished. You have forgotten them, but when you make a photograph, there is a new way to represent them. And I just want, before to leave the floor, in my bad English, to show you very quickly some photographs of Bernard Kirst. And ça marche pas? Non, c'est là. And he make some different work of him with his when he was children and so on. He liked to do this kind of job with different stories. And here in Sofia, he present us this story with banknote and some scene inside the banknote, and to try to have an understanding of what are these banknotes and so on. So, I will let the floor to Casimir. Yeah? No?
We decided to do it the other way around. We'll start with the historical part.
Okay.
Не, аз от тук ще оставам, ако можеш да ми пуснеш това, което качих. Здравейте и от мен. Аз ще бъда съвсем кратък, тъй като в моя текст се занимавам с някои важни исторически реконструкции на употребата на българската фотография в пресата. Сега реших да малко да разкажа за нещо, което има връзка с пресата, но което не е включено конкретно в моя анализ, който е публикуван в този интересен и богат сборник. Така че малко ще поговоря за една странна употреба на фотографията в първото издание на класическия български роман Подигото на Иван Вазов. Вероятно малко от вас знаят, че той е илюстриран по един така специален начин, с употреба на фотографии, като употребата на фотографиите в това първо в много помня на употребата на фотографията в тогавашната периодична преса, където все още фотографията не се е напълно утвърдила и съжителства паралелно с гравюрата като един начин за визуално репрезентиране на новини. И в пресата от това време много често дори има объркване в редакциите между гравюра и фотография. Може да видите, например, ако разгледате тези стари вестници, как под една съвсем класическа гравюра отдолу пише на тази фотография изобразено еди какво си. И в известен смисъл илюстрирането на романа Подигото следва това смесване на фотографията с по-стария начин на изразяване и така дарява самата фотография с известно историческо измерение. Но сега да кажа как се развива самия сюжет с илюстрирането на романа Подигото. След като творбата е вече готова, тя даже не е писана, вероятно знаете, че е диктувана и един от малките братия на Иван Вазов записва под диктовката на патриарха на българската литература, но така не, че записът вече е готов и трябва да се публикува романа и тогава Вазов инициира събиране на няколко много известни български актьори от различни български театри в ателието на един от най-известните тогавашни софийски фотографи Иван Карастоянов, който се къде на графа. И под личната режисура на Иван Вазов започва възстановката на определени сцени, така както те са описани в Подигото, и изобразяването на определени централни персонажи. Като за повечето роли участват именно тези известни столични актьори. Растоянов снима сцените, снима портретите и след това голяма група художници заличава употреба на фотографията, като връща нещата към рисунката. Така, нека да започна с тази кратка поредица от няколко снимки. Тук виждаме централния персонаж в Подигото. Това, разбира се, е Бойчо Огнянов. Обикновено, когато се говори за Бойчо Огнянов, се казва, че литературният прототип на този образ е Васил Левски. Но, когато говорим за физическия прототип на този герой, който и тук виждаме така както е представен в първото илюстрално издание, трябва да кажем, че това е всъщност една фотография на брата на Иван Вазов, Михаил Вазов. Може да цъкнеш на следващото. Малко е неясна тази снимка, но ако върнеш, така за да направим съпоставка, веднага ще видите, че има много ясна прилика. Така че всъщност много от братята на Иван Вазов участват в създаването на Подигото. Един записва, друг предоставя образа си. Така че този портрет на Бойчо Огнянов е конструиран от художника Антон Митов въз основа на тази фотография на брата на Вазов. И сега да отидем малко по-нататък. Това е вече илюстрацията на Рада Госпожина, чийто литературен прототип е Мария Българова, която е една известна учителка от Сопот, любимата на Тодор Каблешков. Но, разбира се, нищо общо няма тя с визуализацията, стигаме до това, което се появява в романа, защото всъщност тук позира една известна актриса тогава, която се казва Екатерина Златарова. И ето тази снимка, не можах да намеря снимка на Екатерина Златарова като по-млада, но във всеки случай, ако върнете, ако Ивайло върне малко, той ще види, че все пак има някаква прилика, въпреки голямата разлика във възрастта. Но тази фотография, отново от художника Антон Митов, е, така се каже, заличена и е върната към жанра на гравюрата. И сега отидем по-нататък. Още един персонаж. Вярвам, че всички се сещате какво това. Това е Боримечката. За тази сцена е гран от актьор Иван Попов, като той многократно позира, заема различни пози. Иван Карастоянов го фотографира по различни начини, като Вазов през цялото време е недоволен. Особено той е недоволен от две неща. Казва в първоначалния вариант на една от снимките, казва, ма не може той да е с гега, както е бил сниман от начало, трябва да е с пушка. И те му дават пушка. Между другото, реквизит от театъра тук е използван. Той е облечен като четник и след това другото, което Вазов не харесва, е, че устата на Боримечката е затворена и той кара актьора Иван Попов да позира с отворена уста. Така сякаш произнася култовата реплика, ще пукне топчето, майка ми стара, не се обаче живи и чути. Нещо подобно. Знаете за този чут цитат. Така че в крайна сметка се достига до избора на тази фотография и вече по тази фотография работи художника Иван Мърквичка, който дорисува камъните отпред, релефа отзад, изобщо постепенно създава един свят, който е изцяло въображаем и също така връща фотографията към старото средство, към рисунката и към гравюрата. И така вече можем да отидем нататък. Ето това е Иван Попов. Много не можах да намеря негова снимка от по-ранен период, но във всеки случай дори тук можем да видим някаква прилика. И ако отидем по-нататък и още малко по-нататък, ето ще видим как тази фотография, тази преработена фотография по-нататък заживява някакъв свой собствен живот в изобразителното изкуство, което е посветено на темата за априлското въстание и така нататък. Тя започва да се възпроизвежда и ние всъщност забравяме, че зад тази иконография стои една много добра фотографска работа и една инсценировка на реалността. Така че с тук аз завършвам, просто исках да дам няколко любопитни момента от една малко необичайна форма на употреба на фотография, която впрочем се доближава до нещо, за което вероятно сте чували, за така наречените възстановки на класически събития, включително и от Априлското въстание, които са правени от почути фотографи след освобождението, като тези възстановки са интересни и поради това, че в тях често участват самите действителни лица, които са били герои в събитията, а там, където са загинали, за участие в възстановките се канят техните деца, техните синове или дъщери, които междувременно вече са пораснали. Така че тук в иконографията на подигото фотографията участва в един много сложен режим, едновременно на възстановка на събитията, наследване на един фикционален текст, на една сценична инсценировка с участието на актьори и всичко това с посредничеството на фотографията. Но за съжаление тези фотографии, които Иван Карастоянов е направил, са загубени и днес ние само можем да си представяме през тяхната вторична обработка как те са изглеждали наистина. Да, благодаря ви.
Аз исках да продължа да спомена името на един легендарен фотограф Никифор Минков, родом от Карнобат, който по-късно се преселва в Сливен и прави тези възстановки, като даже взима за съветник и помощник самия Панайот Хитов. Това става след 1900-та година, от което произлизат няколко серии такива снимки, които остават в архива на Сливенския музей. И може би някои от тях се пазят и до днес. Аз попаднах в този екип по друг начин, т.е. имаше един семинар и взех едно участие, практически моето изказване, така леко поправено и допълнено, е това, което е излязло в сборника. Сивайло се знае отдавна, Аз също, на мен ми допада неговата тема за локалното и глобалното. И имаше едно предизвикателство за периода, който е 60-80 години и за работата на фотографите в този период. Като по-млади автори така, и хора, които тълкуват периода, го свързват единствено и само с възможностите, които са давали социалистическия печат, пък дори в него се цитират твърде ограничен кръг издания, като Жената днес и Наша родина и до някъде и Работническо дело. Зад тази привидна картина в този период, просто като човек, който е живял през това време, се крият много така други страсти и практики, свързани с фотографията, за които просто все по-рядко става дума. И всъщност аз се опитам да разкажа как след 60-те години се получава едно леко разкрепостяване във възможността между партийните поръчки да се появяват и други творби, както на художници, така и на музиканти, така и на фотографи. Разбира се, пак, за да можем да дадем ясно картината, трябва да кажем, че откакто фотографията пристига по нашите земи до ден днешен, тя не е официално установена с някакъв статут на част от семейството на изящните изкуства. До средата на 60-те години тя се остава един вид, говоря за творческата фотография, продължение на пикторалистичната фотография, която така шества между двете войни и годините след 44-та година. И в този период, за да се опише картината, трябва да се каже все пак, че имаше една така сериозна партийна линия, която беше така илюстрирана или беше въвеждана в ежедневниците, специално в Работническо дело, Труд, Народна младеж, но в средата на 60-те години, даже по-точно края на 66-та година, се роди едно списание Българско фото, в което имаше една нова, един нов дух, една нова практика за работа и с фотографите, и това е, така да се каже, един репер, от който натам можем да кажем, че се появи някакъв фотографски живот. Така, разказвам просто. Снимките, които се публикуваха в първите броеве на списанието, бяха така титуловани, превеждани на български, на френски. Появиха се статии от западните периодични издания. Появиха се критики, свързани с творческите процеси в фотографията. И така, някъде в началото на 70-те години, вече около това списание гравитираше една група от млади хора, така, събрани под един клуб с името Българско фото, които имаха и други търсения. В тези други търсения така, те имаха за основа някакви контакти, които по това време съществуваха главно с българския фотоклуб. Българския фотоклуб, който трудно може да се каже, че във времето след 44-та година успя да привнесе нещо към творческото развитие на фотографията в България. Но в него все пак имаше някои майстори в техническата и в така за онова време цветната фотография, които така даваха една връзка и един така тласък на младите фотографи да приемат заниманията с фотография не само като нещо, което до сега е било правено или е било правено в определения период. Исках да спомена тук имената на Владимир Димчев, на архитект Николай Попов и да кажем и Петър Бошков, които в по-късните години вече се развиха като едни от първите първите фотографии от европейски тип. Тук трябва да добавим името на Сибирски, Димитър Сибирски, един от фотографите, който стана един от 10 фотографии на Европа в годините, в тези години, 60-70 години. В фотографите в този период имаше така много млади хора, които правеха експериментална фотография, снимаха нещата, които общо взето не беше прието да се снимат. Това бяха неща свързани с несоциалистическата действителност, т.е. с реалната действителност. И в тази посока нещата като че ли бяха овладяни в някакво фотолюбителско движение, което се така се ръководеше и от едно обединение българска фотография. Трудно да се говори като на докладни думи за този период, но така ще прескоча малко, за да кажа, че 70-те години вече започнаха да се появяват и гостуваха първите майстори на камерата от различни страни европейски. Появиха се гостувания на изложби от Финландия, от Унгария, от Франция и това бяха различните фотографии за това време. Някъде началото на 70-те години в страната имаше едно много силно фотолюбителско движение. Между тези фотолюбители, главно в студентските клубове, имаше изявени автори, които и днес може да срещнете като част от българската фотографска гилдия. Особено така силни примери бяха тези в Софийския университет с ръководител Жоро Папакочев, в студентския дом с ръководител Живко Арабов и в едно читалище имаше Кирджийски с ръководител Стефан Мутъвчиев. Отекчително да си говори така поред, но това за снимката, тази снимка е една снимка направена 71-а година, точно на връх 9 септември, която, да, това е моя снимка, прощавайте така, че ще кажа за нея. Аз май ритнах нещо. Да, нещо. Да, до следващата снимка ще я върна. Да, нещо не става. Така, тя е направена, беше направена в старата махала на Конювица. Имах си разправи с тази снимка в там в клуба, в който членувах. Бях изгонен от едно читалище. После тя излезе отпечатана в едно списание чехословенска фотография и така. Снимката, която гледате обаче е на Петър Бошков, една снимка Земя, която е една от първите бих могъл да кажа, която се появи в творческите изложби на този автор, така носеща една друга форма, едно обобщение свързано с Земята. Ставайки въпрос за Земята, в средата на 70-те години, началото на 80-те години, в Литва, в един малък град Каунас, който беше една затворена територия, се роди първото фотографско общество, литовското фотографско общество. И за щастие, нашата българска фотография имаше творчески връзки с тези фотографии от това време. Аз сега няма да показвам техните фотографии, но там имаше една много добра структура, начало на която седеше Антана Суткус, Мятялскас, Динейка, Страускас и така. Една много силна фотографска група, която излезе извън рамките на самата република и започна да прави изложби, които стигаха до световните галерии и салони с огромен успех. Така, това е една друга снимка, която е на един автор Йосиф Яков, в която е публикувана в Алманаха за българска фотография 72-а година, в която поради това, че няма как да се побере в рамките на тази тематика, свързана с снимките, просто се измислят допълнителни заглави, хитринки, с които те да могат да бъдат публикувани. Това е една снимка на Лоте Михайлова, един съвършено друг стил, една жена, която аранжираше част от своите фотографии, поднасяше една премерена и добре стилизирана фотография. Практически това беше и първата дама, която показа, така да се каже, заченките за актова фотография, защото тогава дори появата на дама по дамско бельо на снимка вече означаваше, че това е нещо по-близо до така наречения акт. В по-сетнешните години, началото на 80-те години, се роди една нова форма, която се нарича фотоваканция, но отново под така, с помощта и на българско фото, и на запалени глави около Кръстан Дянков. Така наречените фотоваканции станаха едни големи празници на фотографската гилдия и на нуждите човек да бъде разкрепостен и да може да прави каквото си иска. Тези години останаха като едни луди години, в които журиранията от конкурса на фотоваканциите бяха едни така денонощни преживявания и емоционално и, така, и духовно определени. Какво може би пропускам още в този период? Исках да кажа все пак, че в рамките на този период се появиха и нови издания, които независимо от това, че имаше една линия, имаха своя позиция. Ще започна с изданията на София Прес, където се появиха издания от типа на България и Софийски новости, които общо взето бяха предназначени за показване престижа и възможностите на страната в чужбина. По-късно, освен българско фото, се появиха списания като курорти, като Наш дом, списание Лада, което беше първото списание за мода, които привнесоха едно разнообразие и един малко по-различен живот, независимо, че всичко това по някакъв начин беше контролирано. За тези издания обаче се наложи да работят вече друг тип фотография. И сред фотографите се намериха хора, които достойно защитаваха в отделните жанрове позициите на художественото в списанията. Това, което може би пропускам, е по-натам ще какво има нужда. Да. Благодаря.
Ще има, предполагам, много такива въпроси около, свързани с този период. Затова ще предваря в момента Жилове, за да как да кажа, да... Жив пасе да вам това. Значи аз съм написал нещо в тази книга, свързано с геотагирането, което е една патерица, свързана с фотографията. И се разсъждавам за това, защо е нужно да се добави към фотографията такова нещо, толкова градуса, тук точно еди класа карта, в която се вписва една стрелка и така нататък. Много ми прилича това на тия емотикони. Емотиконите, с които човек, който не може да така за мен, като по-стар човек, човек, който не може да изрази ирония, да кажем, в някакво изречение с словесни средства, нали, добавя една иконка, с която да кажем, това е смешно, това, което казваме е смешно, нали, смей се. Малко това е така, една добавка, една платерица, която... Разсъждавам, разбира се, тя ще добие някакъв смисъл, вероятно, тази патерица, това геотагиране, със сигурност ще си намери мястото и така. Но това, което тук показвам, нещо съвсем друго, само две думи ще кажа по него, именно като пример за нещо, което няма нужда от подобна патерица, което веднага се разбира откъде е. И първо само за да го контрастирам, ще покажа една снимка от 70-те години, която мигновено е ясна къде е, какво е, нали това е червения площад, 70-те години, октомврийска революция и така. Така мигновено е ясно, това е официалната пропаганда. Сега това, което искам да ви покажа, е една снимка от Аганьок от 89-та година, която за мен, за съжаление нямам автора, изразява края на режима по някакъв начин. Та е концентрат. Противопоставяме на другата, както разбирате. Снимка, журналистическа, значи Свисения Генок беше нещо изключително важно тогава за нашето поколение. Хората си го купуваха, разменяха го. Дори една майката на един приятел, която стара буржуазна дама, нали, ужасно мразеше Русия и така нататък. Научи руски език само да може да чете Аганьок, където имаше страхотни материали, тогава и така. Това време, нали, това списание беше изключително важно. След 81-та година, разбира се, тотално изчезна от хоризонта. Тази снимка, трима, може би братя, може би двама братя и детенцето им, нали, които лежат и гледат телевизия. На екрана, вероятно, е това, което преди малко показах. Нали, някакво... Но нещо в тази снимка има, което издава изключителна интимност и мекост. Включително с това момченце, което облечено с тези, как се казва това нещо, рипсини, нали? Които бяха тогава много употребявани. Леко кичозния на около контекст, нали? Някакъв такъв персийски клим на това, отдолу дялото в друг десен. Нека си ние много пука на тези хора. Седят и гледат нещо, което тече, но са много добре заедно. Не са прегърнати дори истински, нали? Но някак си са сгушени един на друг. Показвам я просто тази снимка като за мен един знак за това, че една идеология, една медийна машина се изчерпва. Това, което трябваше да бъде на площада, което трябваше да бъде масово, колективно и така нататък, стигна до края и обществото се разпадна на такива групи. Хора, които вкъщи седят и гледат някакви неща или са си добре заедно и ним вече много пука за режима. Значи, в някакъв смисъл тази снимка е геотагирана, без да има нужда от технически средства, задава за мен края на режима. От тук нататък повече няма как да има комунизъм. Това беше моята снимка, която иска да покажа. Сега Жил Рое ще ви покаже друг край на комунизма или друга битка на комунизма, от съвсем друг характер, свързан с Чехословакия.
So it's, I will tell you a story. I like to tell stories. And after. It is not in this book. It was a work I have done before. I just have to find it. Okay. Okay, so it was a book we made for the birthday in we can say that, I don't know, the commemoration, birthday, and so on, of the what we call the spring of Prague all over the world. And I developed a story about this picture, this photography, only this one. And in fact, when we developed the collective work here with all the contributors, we speak of that point, of this mythology we developed, because this picture is its own life all over the world. And it's a very interesting story because we can find a lot of story in this picture. The story of the man who takes the picture, I will say a word. The story of the man we are in the picture, the man who is like that. The story also of man, of men, because there is no woman. There is some woman in the picture, but they are a little bit far. Some men you don't see in the picture because it was Russian soldiers. And the story of the picture itself, because this picture represents, in the West, represents the story of the spring of Prague. And some mythology have been developed on these pictures, three or four different mythology. One of the mythology is very interesting because it is this picture from the spring of Prague, but it is not at all in Prague. It is not in Prague at all. It is in Bratislava. And who knows that in America or in West? Not a lot of people, you know. But it is a pity because the building you see over there, it's very famous in Czechoslovakia at this period because it's a building of the very famous Faculty of Law. And actually, the two-thirds of the government in Slovakia are issue of this faculty, from this faculty. So it's a very interesting building, and everybody knows that it is not in Prague, but not in the West. For the West, it is in Prague, and a lot of people write text about this photo, and they develop, and they contribute to this mythology. It's that the global myth. And this photography was completely oubliée. Forgotten in Czechoslovakia after 68. That's normal. So it was a very interesting story because during this period, you know, the Soviet army arrived in, it was the Soviet army here, it was not the others, arrived in Bratislava and they passed through Ukraine. There were something like 25 people died because the tank is not able to stop, you know, something like that. And there is a very interesting story with a young man who want to bought some cigarettes over the road in Poprad. Perhaps you know where is Poprad. And the tank arrived and he was completely destroyed by the tank. And now there is a plaque, a mark for him, but it is an accident, we can say that. And they arrive and nobody knows why they were there. For the soldiers, the Russian soldiers, they thought they were going to Germany. And when they stopped in Bratislava, they were very surprised. And people in Bratislava were very surprised too, because it was the brothers. Absolutely. So, a man who was photographer in the journal at this period takes this photo and takes a lot of photos. And I make some interview of people who are not dying. I make some interview of his son because it was his son has this photo now and he make a foundation. I explain why. And in fact, it's a very interesting pellicule, series of photographs because this series began by the wedding of the photographs. He make his wedding, he take photo, and the day after, the tank arrive. And when you see all the series, you understand the story of the photographer, I mean. And after that, after the spring of Prague, he put all the photographs in a box, the box in the bottom of his flat, And everybody forgot that because it was terrible. For example, I know a man who is died now, who was photographer, who was the throwaway of his job. He was only a sportive photographer for sport. And one day he make a picture of young people who play basket. And in this picture, there was one of the two sons of Dubček. And the day after, he was thrown away, but he had no intention, political intention with that. You know, it was like this kind of intention. So we forgot that. But the day the tank arrived, a lot of people threw away the plaque for the street. They don't answer to the soldiers, but they speak Russian, but they don't answer. And the soldiers tried to find all the media. They find the radio, they find the television, but they don't find the newspaper. And they had time to realize one copy, one newspaper, little, about what happened. And the people in the street can buy this newspaper during the time the tank arrived. You imagine that. And what is very nice story, because it's a love story, in fact, there were a German students who were there. He was in this building because he was a student in the law faculty. He was there because he was in love with the Slovak girls. And he was there when the tank arrived. Russian army take him to and threw him away. That's normal, this kind of situation, you imagine. But he makes time to get a copy of the newspaper, and he go with the newspaper. And when he arrived it was not in Berlin, it was Stuttgart or something like that, when he arrived, he sells the newspaper to a press agency, and this press agency continued during many, many, many years to take life to this photograph. But in fact, we discover that the real photography is in this frame. It's why it's divided. And what the students sell to the press agency, it was not this frame. It was the second frame in white, you know. Because in the newspaper, they use this, not all the photography. And it don't seem the same thing at all. Because when you see only the little part in the center, you can have the impression that the man talk to the weapons. But in fact, it's not true. You discover when you see the whole photograph that he speaks to some people who are over there, to the soldiers who are. Because people speak to soldiers. It is not like Tiananmen photograph. It is not at all this photograph. But it was useful to say that it is like that. And it continued during many, many years. And during many years, one first mistake, the location. People write that it was in Prague. The second mistake, they said that this man put his brace to the weapons. That is not true. And the third, they invent some stories. And that's perhaps the more funny situation. A lot of people, even in a very famous historian books, because I make a very big bibliography of who speak about this photography and what they said. Because I tried to make an inquiry in Bratislava, and I discovered the truth. Because this man was completely depressive man, in fact. He passed here because he come from his job. He was employed in the water in the town of Bratislava. And he has to pass the old bridge, who is over there, for people who know. That's all. And he discovers the tank, and he was in very bad situation because his wife was died the month before, and in fact, he made a suicide himself the month after. He was very, very sad, and it was like a movement, you know, to people. And a lot of people tried to imagine who he is. Some people said, white, German, a German writer, historian, writes that these people was in fact from deportation, and he wore the clothes of the deportation camp to protest, but it is not true. This he wore the uniform from the, his company. That's all. We know that. Another people said he's young and he's in pyjama. And you can have like that five or six different inventions. And it was the truth that at this period in the West, it was absolutely not possible to take the truth, because you can't go to Prague or to Bratislava and to try to know who is him, who, and so on and so on. So it's why this photography continued to have his own life, and we can imagine what happened during the Prague spring. But it is not the truth at all. And now, when we see the other photographies, I put the man who takes the photograph, his name is Bielik, and I meet his two sons, because he has two sons who are older now. And for the story after the photography, when the son discover the box, they discover also that a lot of people pay some rights for this photograph fees, and they never give anything to the man who takes the photograph, and they make a very big court of justice, an European court of justice. They win after 3 years, and now he takes the money and he creates a foundation. And I have I pay no right for that. And for example, he takes 20 or 30 photographs. You can't see in this seat because he makes a Lao photograph in the site. I like this one, for example, because it is like people send me what happens, because I ask people, could you explain me what happened this day in August 68? And in fact, it was like that. You see these two people. One, this man is reading this newspaper, because he bought the newspaper. They have the time to. I have one. It is like this format, you know, a little format. They have time to make an 8 pages, and they explain what happened with the tanks. And they have the time to print. And to be able to print, they close everything in the newspaper local. During 2 days, the Red Army tried to find them. And after 2 days, they find them. So it was finished. But they have time. And this man, you see the tank in the street. You see this man who tried to understand what happened, because there is no more TV, no more. And he has this newspaper. And he is drinking a beer at the same time. You see, that's very. They were not afraid. They tell me, people who live this period, this situation, they were not afraid, because why could they be afraid from Russian army? That's a very big question. It was Dubček time, you know, so they were not afraid. And his wife is reading in the same time, you know, and there is a lot of such photographies that you can see, that people are in such situation, that they try to make conversation with the soldiers, and so on and so on. And that's a very big point about how photographies in the West can make a very strong representation of an event, because as you can imagine, it was absolutely not like that we represent the spring of Prague. We represent the spring of Prague like Tiananmen, in fact, because we were used to have this picture every time, everywhere, not the other pictures, absolutely not. And there is a lot, I don't think I put it, no. There is a lot like that when you see people who try to have some explanation with the soldiers and so on and so on and so on. This situation was like that, and in fact, after that, as you know, there is a very strong government, and the censure was reestablished and so on and so on, and it was a very bad situation for every people from 68 to the end of Brezhnev time, something like that. So it was an example how a photograph for me it's like a map. When you see map all over your life, you represent the territories. And when you see some photograph, you represent some events or some situation or some people and so on and so on. It's like you present a photograph of a man who are big military and so on. So you have an idea of what he is because of the photography. It's like we use the photograph, the photographies, but we have this kind of myth who are not the actors of that. So it was this story.
Yes, I think that we'll have to discuss about this. Every picture has a story to tell. There's a story behind every picture, and that was a little bit our point here. Yes, sir.
Ще бъда много кратък и ще използвам машината на времето да се преместим малко от миналото в бъдещето или в Неверленд. Ще представя един американски художник, който се казва Джон Рафман, който не е фотограф, но използва фотографията за своите проекти. В случая проектът му се казва Nine Eyes, 9очи.com. На този адрес може да разгледате цялата му колекция от фотографии. Всъщност това, което той прави, е да е някакъв тип, ако мореплавателите 15-16 век са прекосили за първи път земята и са открили, че така непознати земи, той се разхожда в Google Earth и открива някакви гледки, много странни, както ще видите. Това е нивото всъщност на Google Earth, което се казва Google Street View. И както ще видите, всички сцени имат някакви странности в тях. Предполагам, повечето от вас знаят как се произвежда това Google Street View. С тези, които не знаят, значи това е един специализиран ван, който има монтиран специализиран статив с 9 обектива на него, който е в състояние да репродуцира през цялото време на своето движение света около да обхване света в 360 градуса. И този ван обикаля от години света и от тръгвайки от Нью-Йорк, първото приложение Google Street View тръгва от Манхатън. В последствие все по-голяма част от големите градове и от все по-големи територии завзема този свят на Google Street View. Но това е една особена роля, която Google играе, като един глобален агент, един голям глобален играч, който се е нагърбил да ни представи света, да представи виртуално копие на света, такъв какъвто неговия ван го срещне. Само че това е така, целта е това да бъде неутрално, обективно обхващане на света. Оказва се обаче, че Джон Рафман открива някакви гледки локални, които са абсолютно, предполагам, непредсказуеми. Значи, за съжаление, само с тази страничка разполагам в момента. Не знам дали е видимо. Дали са добре видими фотографиите. Значи, горната в ляво представлява края на една магистрала с знак End, т.е. странен пейзаж, който представлява края на света. До нея фотографията представлява един разхождащ се леопард на улицата. Под нея в ляво виждаме една така самотна проститутка, чакаща на пътя Така. Моля? Добре. При този зум може да приемем, че е всичко. В фотографията в дясно виждаме един и същи персонаж, който се повтаря три пъти в кадъра. Тоест, очевидно, така, в полето на движение на този ван, той се е появил на три пъти в обективите на камерите. След това виждаме едни хора с странни маски, които позират пред камерите. Виждаме едни войници по улиците. Виждаме едно момченце тук долу, което се крие неясно от какво, но просто много сентиментална, много емоционална сцена. Тук виждаме една девойка в дясно долу, която е на балкона си. Тоест, виждаме един свят, който така, който се разкрива, един неподозиран свят за тези неутрални очи на технологичния гигант. И всъщност това е и ролята на художника в случая, ролята на така на куратор, на архивар, на изследовател, който може да има търпението и волята да обиколи този свят и да намери такива странни сцени, изпълнени с въображение, с сюрреализъм, ако щете, в някаква степен, които обаче са така, общо взето, излезли едно към едно от един обективен, реален свят. Ами, това е. Той само сърфира в Google Earth и избира кадрите, които са му необходими. Тоест, той само кадрира кадрите, които са му необходими, защото
photograph speak and analyze 6 million of people. So it's some people speak about something in French, it depends. It's not locator. But I think that about this myth of objectivity, it's one of the big myth of photography, in fact. And we share that, because that's now with numeric and digital, every people understand that it is not objective at all, more than before. But nevertheless, we continue to have this myth. A lot of people try to be sure that it's true, but it was not true. Even at the beginning, it is not possible to be true. For example, we make a very interesting exhibition in 2010 when I arrived in Bulgaria. It was about the sculpture of Degas. You know, Degas is very famous as painter. And he make a lot of bronze, and during his life, only one was in the resolution, only one. A small one, a young girl who danced, and it was a scandal. A lot of people said at this period, it was in the 19th century, said that it is a scandal that we allow to make this exhibition because it's sex-oriented. It was not the word, what you mean. Well, it was absolutely not possible to accept that because Degas, as he spent, make a very realistic sculpture and he put some words on the sculpture. And he threw away the sculpture and we discover a sculpture many, many years after his death because he don't want to do anything. And why this reaction? We have some such reaction now all over the world about some photographies. No more for sculpture, I think. It's finished for sculpture. Because we understand that sculpture is the myth of objectivity of sculpture is completely terminated, finished. But for photography, we, for example, in Paris, some months ago, a very big exhibition was thrown away. Because people think that there will be some reaction or something like that, you know, because of this myth. And it continues, I think, in all the countries, it is because we are from the old generation and the next generation we'll have another approach, in my opinion, of that because of the digital, the environment.